Josu Etxaburu eta Malur Alvarez, egunon.
Egunon bai.
Kaixo, egunon.
Josu Etxaburu, euskal filologoa irakaslea da, Malur Alvarez, zientzia juridiko eta politikoen arloko ikerlaria, eta biak, orain, gure esku dago dinamikaren ahots berriak, bozera maletza hartu dutenak, Angel Oiarbide eta Zelai Nikolasi lekukoa hartuta. Atzo egin zuen gure esku dago dinamikak Bilboko Euskaldunan ekitaldia, aro berri bati neurri handi batean abiera emateko, egizu posible goiburuarekin. Eta goiburu horrekin nahi dena, ondo ulertu balima dugu, da erabakitzeko eskubideari lege forma ematea. Hori, erronka hori nola bideratuko duzu edo nola gauzatu nahi duzu?
Ba, tamainako erronka da, egia zan, eta gainera gure definiziotik hasten da herri erronka badala. Herri erronka horri itxura emateko, atzo aldarrikatu genuen moduan, ba, herri ekimen bati hasiera emango diogu, herri joango gara, eskualdez eskualde, eta erabakitzeko eskubidearen gaitasuna eta naia herritarron 100%a dala sinestuta, gure saiakera izango da erabakitzeko eskubidearen inguruan behintzat gizarte ariketa zabal bat egitea, eta agian gaur arte oraindik iritsi ezkaren hainbat sektoretara iritsi herritarron erabaki hau behintzat ba, bideratzen hasteko. Beraz, atzo iragarri gendun herri ekimen zabal bat izatea nahi dugula, lurraldetasun osoari begiratuta, jakinda gainera, ba, eremu desberdinetan, nabardura desberdinak eta agian erritmo desberdinak ere izango dituela, baina orain iragarri gendun moduan, azken batean izango da hemendik eta, bueno, udazken bueltar arte behintzat, horretan abiatuko gara herri-herri eta eskualde.
Baina zertaz ari gara zehazki, erabakitzeko eskubideari buruz ari garenean, estatus juridiko politiko berria erabakitzeari buruz ari gara, herritarrei eragiten dien baita beste dozen gairi buruz, zertaz ari gara zehazki?
Ari gara azken finean balio demokratikoi buruz, ez? Guk erabakitzeko eskubidearen atzean dagoen gai bat da errotiko demokraziarena. Estatus juridiko politikoaren inguruan erabaki nahi dugu, baino gai guztien inguruan erabaki nahi dugu. Eta azkenean guk erabakitzeko eskubidea aipatzen dugunean ideia hori jarri nahi dugu balioan. Erabaki nahi dugu gure hizkuntzari buruz, gure hezkuntza sistemari buruz, berdintasun politikoi buruz, erabaki nahi dugu gure marko juridiko politikoari buruz, gai guztien inguruan erabaki nahi dugu.
Eta gai hoietaz guztietaz erreferenduma egitea da gure esku dago orain proposatzen duena.
Guk aipatzen duguna da erreferendunak eta jendeari bozkatzeko eskatzea era naturala eta gainera demokrazia guztietan naturaltasunez hartu behar den ariketa badala. Orduan, hau oinarri hartuta beti eta gainera demokrazian oinarritzen dugun erabakitzeko eskubidea oinarri hartuta, pentsatzen duguna da, lehen aipatu duzu ez, estatus politikoaz gain guztia gero edukinez bete behar dugula. Eta azken batean da, ba, nork erabaki eta zertaz erabaki. Eta hau ere, nik uste erreferentzia bat badugula, duela gutxi, 2019 arrazoi, hor bildu genituen eta legebiltzarrean aurkeztu baita be, zergatik eta zertarako erabaki nahi dugun. Hau da, erabakitzeko eskubide horren gauzatze praktiko bat nolatan bideratu nahi dugun.
Gauzatze praktikoa beti ulertzen da legezkoa nahi balima da, legezko ariketa bat izateko bermeak izan arte ez litzatekeela bestelako erreferendumik deituko? Esan nahi dute berme legalak izango dituen erreferenduma den aukera ikusi arte ez lukela gure esku dagok beste referendumik deituko.
Guri hala egitea gustatuko litzaiguke. Uste dugu gainera bide egokiena hori dala, orain arte hainbat herri galdeketan 208 herritan 218.000 biztanletik gorak bozka eman dute, hor trebakuntza bat, ahalduntze bat bideratu izan da, herritarron bide honetan, ezta, jarraituko dugu herritarrak alduntzen baita ere, eta gure jomuga momentu honetan behintzat hortik begiratzen dugu.
Bai, eta azkenean erabaki nahi baldin badugu berme juridiko eta politiko guztiekin, guztion iritzia errespetatuz eta oinarrizko eskubide eta askatasunak errespetatuz instituzioekin elkarlanean aritzea ezinbestekoa da. Eta gaur egun instituzioek jada egiten ari diren lana balioan jartzea eta babestea ere ezinbestekoa da guretzako.
Hortaz ulertzen da legebiltzarrean, ez, autogobernuaren ponentzia egiten ari den lan horrekin bateratuko litzatekeela gure esku dago dinamikak sustatu nahi duen beste bultzada hau.
Bai, guk azkenean lan handia egin dugu aurre akordioan erabakitzeko eskubidea autogobernu ponentzaren ardatz izateko eta jarraituko dugu amaierako akordioan ere erabakitzeko eskubidea ardatz izateko lanean jarraituko dugu instituzioen lana babesten eta balioan jartzen.
Atzoko ekitaldian Katalunia oso presente izan zen, Jordi Cuixart Omnium Culturaleko presidentaren gutun bat ere irakurri zen euskaldunan, haien jarrera ausarta eta kementsua nabarmendu zenituzten. Hala ere, Kataluniarekiko prozesuarekiko atxikimentu argi honek ez du neurri batean zailduko alderdi abertzaleak ez diren beste sensibilidade horiek gure esku dago dinamikara gerturatzea?
Ez dauka zertan, gure eskutik behintzat ez dugu ala ikusten. Eta behin eta berriro aipatzen dugun ideia da bozkatzea delitu ez dala. Demokrazian hori naturaltasun osoz hartu behar dala, erabakitzeko eskubidea ezin dala delitua izan, arazoa baldin bada legezkoa ez dala, legeztatu behar dala, eta ez luke zertan izan beharrik. Katalunia bere bidea egiten ari da, eta nabarmena da baita ere gure eskuk ba, elkartasunetik eta elkarlanera jauzi bat egin nahi duela, orain arte gure bi herriek bakoitzak bere aldetik bide bat egiten ari da, batzuk erabatekoa eta besteok beste erabatekoa, baina oraindik ba, esate baterako ez dakigun beste elementu bada bi herriok elkar hartuta erabakitzeko eskubidearen inguruan eta demokraziaren sakontze honetan zein puntutaraino iritsi gaitezkeen.
Nola gerturatu ala ere gure esku dagora orain arte, bueno, esan nahi dut berez, konbentzituta daudenak errez gerturatuko dira, baina konbentzitzen zailagoak izan litezken sensibilidade horiek, ez alderdi sozialista edo alderdi popularra esate baterako.
Ba, hori da datozen hilabeteetan, bueno, hori da datozen hilabeteetan, eta azken sei urtetan ekin eta ekin aritu izan garena. Nik uste, eta guk uste, eta gure eskuk, ala, behintzat irakurketa hori egiten du, aurreko sei urtetan lan eskerga egindala, erabakitzeko eskubidea, pixka bat, ez, garbitzeko, bai, konzeptu aldetik eta garbitzeko, eta plazaratzeko baita ere eskubide demokratiko baten inguruan. Eta gainera, eskubide demokratiko hori ez dagokiona ehuneko hirurogeita hiruri, edo ehuneko hirurogeita hamairuri, edo ehuneko larogeiri. Eskubide demokratiko bat ehuneko ehuni dagokiona. Eta gero, iristen danean erabakitzeko eskubide hori gauzatzeko momentua, bakoitzak hor jarriko du ba, bere iritzia eta bere referentzia.
Baina orain arte zerorek aipatu duzu sei urtetan ere egin da alegin hori. Eta Angelo Jarbidek aipatzen zigun arantza bezala, ez? Orain arteko ibilbidean, ba, alderdi sozialistarekin, alderdi popularrarekin ez duela harremanik lortu gure eskudago dinamikak. Sei urteetan posible izan ez dena, hemendik aurrera nola egin liteke gauzagarrigo?
Ba, gu horretan ere oso tematia gara, eh? Eta gure esku oso tematia da, eta saiatuko gara sei urtetan lortu ez duguna, ea datozen denporetan ere hori lortzerik dugun, eta jarraituko dugu urengana hurbiltzen, eta jarraituko dugu era batera edo bestera elkarrizketak bideratzen, eta hori mai gainean ipintzen.
Bai, gure esku dagok eragile anitzekin izan du harremana, eta hala jarraituko du izatean, azkenean herritarron ehunekoaren ardurakoa da gaia, zeinek ez du erabaki nahi bere egunerokoan eragina duten gaien inguruan eta etorkizunean eragina duten gaien inguruan, ez? eta guretzako herri ekimen hau atzo proposatzen genuen herri ekimen hau sustatzeko ezinbestekoa da guztion elkarlana eta argi dugu guztiontzako topalekua izango dela eta hala izan behar duela gainera.
Egizu posible da, aukeratu duzuen goiburua, egizu posible, neurri ba handi batean da herritarrei egiten zaien enplazamentua, ba norabide horretan, ezta? Zuek aipatzen duzuen norabide horretan bultza dezaten eta aldi berean gero erakundei herritarrek erakutsitako borondate hori lege bihurtu dezaten. Horrela da?
Bai, bai, egizu posible gainera beste alderdi bat ere badu eta da pixka bat bazkidetzarekin lotutako elementu bat. Guretzako oso elementu garrantzitsua da gure esku autonomoa izatea. Eta autonomoa izateak eskatzen du ba gutariko bakoitzak kate begi hori guk baino eta pertsona bakoitzak baino ezin duela bete. Horregatik horren aldarria ere izan zen bazkide egitearen aldekoa. Egia da, bazkide berriak behar ditugula, erronka, tamainako erronka da, eta guzti horri aurre egiteko, aipatu dituzun lerro hoiez gainere, nik azpimarratuko nuke bazkidetzaren lerro hau, eta gainera gonbidatu atzo euskalduna, betegendun euskalduna horretan, egonez zirenei eta orain entzule direnei Euskadi Irratian, ba bazkide egin daitezen gure eskuren erronka berri honetan.
Zuek somatzen duzu gizartean aktibazio nahikoa, gure esku dago eskatzen duen bultzadizo horri begira, edo ja dagoeneko, ez dakit nola esan, etxipenean kokatuta dauka euskal gizartearen zati batek bere burua naiz eta oinarriekin batekin?
Ba, nik uste atzo nabaritu izan genuela jendeak bai sentitzen duela beharra alako itxaropen mezu bat jasotzeko eta benetan mezu hori jasotzeko gauzagarria dela, ez? Horretara dator gure leloa ere, ez? Posible dela, guk ikusi dugu herrialde askotan, Europako herrialde askotan gauzagarria dela erabakitzeko eskubidea eta datorren olatu, bueno, gainean dakagun olatu antidemokratiko eta autorista honen aurrean atzo jaso jendearen gantikan jaso genuen mezua ba benetan jendea oso pozik zegoen kriston ilusioarekin alako itxaropen mezu bat jasotzeaz eta benetan ikusi zalako gauzagarria dela eta gauzatuko dugu.
Eta zuek Amalur eta Josu, nola hartu duzu bozeramale karguaren zama edo ardura zuengan?
Ba, nik esango nuke zama ez dala, ohore handia dala, erantzunkizunez, eskerronez, gure eskuk gugan jarri duen erantzunkizun horri aurre egiteko gogo handiz, eta inolaz ere ez dela zama. Eta hori nik uste atzoko ekitaldian ere Amalurrek ondo esan duen moduan, atzoko ekitaldian etxipenik etzan. Atzoko ekitaldian ambizioa zan, konpromisoa zan, gogoa zan, eta egia da, atzokoa euskaldunan gertatu zala. Baina orain guri dagokigu herri-zerri, ambizio hori, konpromiso hori, pos hori, eta egingarri gerta daitekeela hori izatea. Eta gainera zenbakitan eta, oza, galdeketan 218.000 pertsonetatik gora herri galdeketetan parte hartu baldin badute, ez da nahi du, akaso ez momentu oro, ez une oro, baina bai jartzen direnean bitartekoak eta jartzen danean erronka bat, eta hau ezin dugu estu gainera gure esku beti handira jokatu duela, ba, jendeak erantzuten du eta horren itxaropen osoarekin gaude.
Egingarri noizko? Zepe, darabizki, bide batez gure esku dago edo gure esku da marka?
Kasu honetan gure esku.
Gure esku. Hemendik aurrera gure esku da hortaz.
Hemendik aurrera gure esku.
Konforme, ondo dago. gure esku da gurekin abiatu dut elkarrezketa eta jabetu naiz zuek gure esku aipatzen duzuela. Gure esku.
Bai, gure ikasten ari gara.
Konforme.
Gure esku eta gure esku urtietan ari gara gure esku dago.
Gure esku hortaz egingarri egiteko, bere buruari jarri dion erronka hori zepe darabizki buruan.
Ba, oraintxe bertan gure helburua da jada sigea eragile anitzekin elkartzen. Gure helburua da aipatzen genuen sei urte hauetan sortuan esparru hori lanerako esparru hori zabaltzea eta bueno, atzo proposatzen genuen herri ekimena ere erronka kolektiboa da, guztion artean egin beharrekoa. Orduan, gure eskudagok herri ekimen hori sustatzeko proposamena atzo jarri zuen mai gainean, baina azkenean horri zuri bat jartzen ari gea mai gainean. Non eragile bakoitzak eta herritar bakoitzak bere ekarpena egingo duen eta guztion artean forma emango digu. Orduan, epeak ere horren arabera izango dira eta gainera kontziente gira ere tokian tokiko forma eman barko diogula eta bakoitzak bere erritmoa duela eta bere beharrak dituela eta erronka demokratikoa danez ezintzan beste modu batera izan tokian tokiko beharrei egokitzea.
Bai, nik horri igual gehituko niokena da gure esku momentu honetan eta aurretik ere egin duen moduan prozesuari izugarrizko garrantzia ematen ari dala. Bai. Da emango diogula. Hemendik eta datozen hilabeteetan eta gure asmoa bai ostera da udazken aldera ba, bide guzti honen berri ematea, eta bide guzti honek zer eman duen.
Ba, Malur Alvarez eta Josu Etxaburu, oitu egin beharko dugu zuen izenetara ere, gure esku...
Ez dira zailak.
Gure esku dinamikaren bozera maleak, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, gonbitean.
Eta nahi duzuen arte.